Provo no status now.
Cara e san lingvano e de la tuta mondo, saluton! Bonvenon al Radio Verda, mi estas Arono.
E mi estas Carolina.
Kai mi parolas al vi de Vancouvero, Canado. Ĉu vere jam pasis tiom da tempo post la lasta epizodo?
Yes.
Mi estas maldiligentaj.
Mi estas okupataj.
Mi kulpigas la someron.
Yes, la somero, bona kiel.
Ni estas duone okupataj je aferoj, kiuj ni devas fari, kaj duone okupataj per, nu, somera maldiligento.
Yes, kaj plaĝo, kaj...
sunumado.
Yes.
Kaj ankaŭ mia patro venis al Vancouvero por viziti nin, kaj estis lia unua fojo ĉi tie en deko da jaroj, kaj estis lia unua fojo ĉi tie por viziti nin, ekde nia transloĝiĝo ĉi tie. Kai estis amuse, ĉu ne?
Mhm. Li luis biciklojn, elektrajn biciklojn.
Li estas survoje al Ĉinio por labora vojaĝo, kaj povis resti ĉi tie nur dum unu tago, sed ni planigis tiun tagon je amuzaĵoj.
Yeah.
Sed nun al pli diligenta laboro.
Saluton al Rono, Carolina kaj karaj aŭskultantoj. Parolas Tomaso. Antaŭ ĉio mi volas demandi, ĉu eventuale gavioli estas la vorto por krokodili, kiun al Rono serĉis antaŭe. Nu bone, en Rovo Nul Step Ok, al Rono petis, ke mi klarigu pri la ligo inter la temkanto de Radio Verda kaj fromaĝo aŭ maizo. Iom cerbumis kaj decidis, ke mi ne povas klarigi. Mi tamen provos. Temas pri la vortoj ĉizi kaj korni en mia denaska lingvo. Krom la kutimaj signifoj fromaĝa kaj maiza, laŭ anglalingva vortaro fromaĝo povas signifi malpli altkvalita en usona slango. Ĉu mi diras, ke mi intence celis ke tiu ĉi temkanto estu inferiora aŭ malaltkvalita? Nu eble, sed tiuj vortoj ne tre bone kaptas mian intencon. Hore, mia filo venas. Saluton, Donna. Mi surbendigas nun por Radio Verda. Bone. Kion vi pensas pri maizo kaj fromaĝo?
Diras ĉes!
Eble mi diru, ke mi volis, ke la kanto estu
Felice Gaccia!
Tio estas plena je troigita feliĉeco. Pri la kanto mem, ja eblus fari novan tekston ĉiu epizode dum multaj semajnoj. Ja estas cento da vortoj por rimi kun Arono kaj Carolina. Aliflanke estas tre malmultaj rimvortoj por Detlef. Eble nun Doclef aŭ Josef. Se vi volus aŭdi la kanton de nove kun novaj vortoj, bonvolu peti tion ĉe kontribui ĉe radioverda.com.
Tiu termino Felice Gaccia tre plaĉas al mi.
Jes, ankaŭ al mi. Kaj mi volas danki pro la vorto gaviali. Dankon Tomaso, sed dankon ankaŭ al Koloniano kaj al Rolfo. Mi ricevis trifoje la respondon, ke la ĝusta vorto por tio, kion mi celis en la lasta epizodo, estas gaviali.
Kaj tiuj homoj konis tion kaj vi ne?
Yes. Kion mi povas diri pri tio? Fakte estas artikoloj en la Vikipedio en Esperanto pri la diversaj formoj de reptilumado. Kaj gaviali estas unu, kiun mi forgesis. Kion vi opinias? Ĉu vi ŝatus aŭdi aliajn versiojn de tiu kantaĉo? Carolina estas iom tro ĝentila por diri la veron.
Yes, multe tro. Kaj vi estas multe tro.
Ne, fakte estas plaĉa kanteto, speciale char gi estas facilemo difebla, kai do ni attendos por vidi ciu iui interesigas pri nova versio.
Eble vi conas la raconton Gerda Malaperis?
Certe, ciui conas Gerda Malaperis. Yes. Se vi ne conas gin, vi conu gin.
Kai ci estas instruilo.
Fama instruilo.
Por instrui Esperanton. Kai fakte al Rono, ciam li ec instruis al mi, li uzis Gerda Malaperis.
Nu, Carlina apenao estis instruita Esperanton. Ci prescau automate sorbis gin.
Ne automata, cara.
Sed ciam ni formaletumis, yes, ni usis Gerda Malaperis, kai mi credas che multae homoi usas cin por iom progressi en Esperanto, kai kia surprizo, yes, mi forgesis mentii, che tio estas de Claude Piron, se vi serchas cin, sed kia surprizo, che en la reto estis Argilo, kio montris cin ami,
Dankon Argilo.
Dankon Argilo. Nun estas Gerda Malaperis la filmo. Kai se vi iras al imagufilmo.org, vi povas vidi tie la belan pagion kiu priskribas la filmon, kai eĉ eblas spekti filmeron tie, kvazaŭ reklameton por la filmo.
Kaj ĝi aspektas tre, tre bona.
Jes, mi tre ŝatus mendi la filmon, kaj mi kredas, ke ĝi jam estas mendebla.
Ĝi devas aĉetu nun.
Jes.
Ĉe la retpaĝo, kara.
Bone, do ni metos tiun ligilon en la epizodnotojn, kaj vi povas do viziti por vidi tion. Mi ne povas ĝuste pensi, pardon.
Li tro ekscitiĝas pri la filmo.
Jej, Gerda Malaperis!
Gerda!
Jen alia novaĵo de Esperantujo pri nova produkto. Temas pri svisa planlingva enciklopedio. Kiu baldaŭ aperos. Jen estas anonco de la aŭtoro. La longe atendata svisa planlingva enciklopedio aperos antaŭ la Universala Kongreso en Florenco. Pri tio mi kiel aŭtoro ŝatus atentigi vin kaj kore inviti al mendo. Tion eblas fari ankoraŭ je la unika subskripcia prezo. Nepre profitu. La presota kvanto estas limigita. Informojn pri la libro, kiu havos 1100 paĝojn, kiu estas riĉe ilustrita kaj kiu estas grandparte en Esperanto, nur kelkaj enkondukaj kaj antologiaj tekstoj estas nacilingvaj aŭ en planlingvoj. Vi povas ricevi en la retejo www.plansprachen.ch. Mendojn vi povas direkti al mi. Mi ĝojus, se mia lastminuta oferto allogos vin kaj volonte ricevos vian respondon kaj mendon. Kun danko pro via intereso kaj koraj salutoj, Andreas Künzli. Svislando.
Me estas la idisto Helmut. Me cantas nun cun la salut. Vune estas familiar. Kescureli ne loĝas ĉe mar.
Ho ve! Mi ne scias kio estis tio. Damne! Ho, vi fraŭdulo! Vi estas la fraŭda stiureca estado. Mi estas la sola vera stranga stiureca estado. Rigardu, ĉu vi povus fari tion?
Amiko!
Amiko!
Hey, soso eĉo! Eses afabla, sosoeccio. Ni voles che omni eses nia amici, ca ne? Forsan il vere esas vua onclo.
Onclo? Mi apenau povas credi che ni estas de la sama specio. La vocio estas tia rauca.
Arono ja dicis che forsan il esas fumanto.
Do kio? Stranas ciureca fumanto? Sosofocio?
Nu, forsan jes.
Li loĝas ĉe la maro. Eble li estas atlantidano.
o forsan ilesas Eduardo en Urguayo de robo nulces nao.
Au eble li estas ia malcharma musajo, au eble malcharma masano.
Ka marsani loĝas ĉe la maro?
Kompreneble marsanoj loĝas ĉe la maro. Li estas malcharma ĉe mara marsano. Mocho mocio.
Me apene credas.
Vi ne credas? Do, bone, auscultu. Jen du marsanoj je ambaŭ flankoj de lago. Unu vokas al la alia. Kiel vi transiru al la alia flanko? La marsano je la alia flanko revokas. Vi ja estas sur la alia flanko!
Soecho, tre amusiva, jen mia. Pro quo la marsano scribis tero, to e ro o sur sua shui.
Che amuse!
Me ne finis.
Bona scherzo, mia vizio nun, jen du gruppoi en du etaja buso en Londono. En la tera etajo estas Atlantidanoi. En la unua etaĝo estas marsanoj. La atlantidanoj tre amuziĝas en la buso kaj tre ĝuas la veturadon. Sed la marsanoj en la supra etaĝo tre timas kaj estas tute maltrankvilaj. Finfine, atlantidano iras supren al la marsanoj kaj diras: "Kial vi ne amuziĝas kiel mi amuziĝas tie sube?" Kaj unu marsano diris al la atlantidano: "Nu, vi rajtas esti trankvila. Vi havas sofron."
Santa Bolak!
Helmut kaj Soso eĉio vere invitis embarason ĉifoje.
Estas por ili ankaŭ multon por lerni pri interhoma fraketo.
Kaj interplaneda.
Jes, kaj interbesta. Soso eĉio parte malbone reagis al Soso Focio, aŭ Mocho Mocio, ĉu ankaŭ ne?
Nu, ĉiam estas espero. Memoru ke Helmut kaj la sciureca estaĵo tute ne estis amikoj en la komenco.
Eble Sosoecho tranquilligios cae acceptos la cemaran musajon.
Ni povas nur esperi.
Sed cio pri la marsanoi? Cion ili faros? Ciu li detruos la tutan planedon? Ciel Helmut cae la sciore estajo escapos?
Mi ne scias. Sed restas ancora io.
Ho ci vere?
Yes, Tomaso ancao sendis canteton. Cun moralo pri tiu lasta okazaĵo.
Se vi iam pensis, ke vi volas sekvi al kape, nur pripensu pri Helmuto kaj ankaŭ Sosoe, la marsanoj volas kapti fari ion al la cerb, manĝi, haki, suĉi aŭ alia malagrabla verb.
Eble mi meritas je la venĝa rekompenc, por ripeti etnajn ŝercojn kontraŭ bona sens, kaj krome Helmut ja meritas je pli granda kvanto, ĉar la lingvo lia estas mia buŝa Esperanto.
Ne aŭdis! Kuru Sosoeĉo! Kuru Helmut, kai vi finas nun per lanas flut, vi ricevas nun la sekvon de la malbona kundut.
Jen la fino de mia epizodo, mi esperas ke vi ĝuis la programon. Kai se vi volas kontribui, mi petas ke vi repostu al kontribui ĉe radioverda.com.
Jes, kaj antaŭ ol mi foriros, mi volas gratuli al Krize, la podcastisto de ĉi tie nun, kiu havas novan filon. Skuze. Kaj estas iom malfrua gratulo, ĉar kiel vi scias, Radio Verda ne aperis en la lastaj du semajnoj aŭ proksimume. Sed mi ja volis saluti lin kaj gratuli. la familia.
Yes, gratulon, do. Eble vi volas sendi foton?
Yes.
Mi ŝatus havi foton de la nova verda bebo.
Mi certe aperigos. Speciale se li estas verda, tio estas interesa. Dankon, kare. Ĝis la reado.
Ĝis.